Skaitinys iš Zacharijo knygos. Pakėliau akis ir pamačiau. Štai vienas vyriškis rankoje laikė matavimo virvę. Aš jį paklausiau, kur tu eini? Jis man atsiliepė. Matuoti Jeruzalės ir pažiūrėti, koks turės būti jos plotis ir ilgis. Ir štai su manimi kalbėjęs angelas žengė į priekį. Bet kitas angelas atėjo jam priešais ir tarė: bėk ir pasakyk tam jaunuoliui. Jeruzalė bus atvira ir laisva dėl daugybės joje gyvenančių žmonių ir galvijų. Aš pats, sako Viešpats, būsiu jie supančia ugninę sieną. Džiūgauki, krykštauki, Siono dukra, nes štai ateinu ir aš tavyje apsigyvensiu. Tai Viešpatie žodis. Daugybė tautų prisidės aną dieną prie Viešpaties ir bus jos mano tauta, o aš tavyje gyvensiu. Tai Dievo žodis. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Klausykitės Viešpatie žodžio tautos, skelbkit jį saloms tolimosioms, sakykite, kas Izraelį išsklaidė, tas ir surinks jį, ir ganys, tartum piemuo savo bandą. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Viešpats išgelbės Jokūbą, vaduos iš stipresniojo rankos. Ateis jie ir džiūgaus Siono kalne, plauks prie Viešpaties gėrybių. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Šokdamos džiaugsis mergelės, linksminsis jaunuoliai ir seneliai, jų liūdėsi džiaugsmo aš paversiu, juos guosiu ir linksminsiu, vargams pasibaigus. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Mūsų išganytojas Jėzus Kristus sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą savo evangeliją. Alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Luką. Visiems stebintis Jėzaus darbais, jis prabilo į mokinius. Įsidėmėkite gerai mano žodžius. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į žmonių rankas. Mokiniai nesuprato šios kalbos, jos reikšmė liko jiems paslėpta, taip kad jie neišmanė jos ir bijojo klausinėti Jėzų apie šią kalbą. Evangelijoje visi stebisi Jėzaus darbais. Mokiniai pilni džiaugsmo. Ko gero jie galvojo, o mums viskas sekasi, labai gerai einasi. Renkasi didelės minios, juk nes prieš tai Jėzus daugino duoną, atsimaino ir suspindi savo šlovę ant Taboro kalno, gydo ligonius, išvaro žmonės varginančius demonus, net audringą ežerą nuramina, viskas sekasi. Jėzaus populiarumas auga ir mokiniams gera pasišildyti tuose Jėzaus šlovės spinduliuose. Gera šalia Jėzaus pasijusti svarbiais ir reikšmingais. Bet Jėzus žino, kad ta minios nuostaba yra trumpalaikė. Ir tada jis tarė apaštalams: įsidėmėkite gerai mano žodžius, žmogaus sūnus turi būti atiduotas į žmonių rankas. Įsidėmėkite gerai. Nes tai, ką pasakys Jėzus, yra labai svarbu, to nepamirškite. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į žmonių rankas. Čia nuskamba ir mesijinis titulas Žmogaus sūnus. Jau pranašo Danieliaus knygoje 7 skyriuje skaitome apie Žmogaus sūnų, kuris gauna iš Dievo valdžią. Visos tautos turės jam tarnauti ir jo viešpatavimas amžinas. Bet Jėzus, ta Žmogaus sūnus, mesijas, tėvo siūstas gelbėti žmogaus, ateina ne atsisėsti į karaliaus sostą, ne išvyti okupantus, nesunaikinti visus savo priešus, bet atsiduoti į žmonių rankas. Evangelistas Lukas nesako, ką to žmogaus rankos Jėzui padarys, todėl ir mokiniai nesupranta, ką reiškia tie Jėzaus žodžiai. Juk gal to žmonių rankos įsveikins, gal uždės karūną, nes kai Jėzus daugino duoną, žmonės norėjo jį paskelbti karaliumi. O jei ir papultų į blogų žmonių rankas, tai tas, kuris turi galę įsakinėti audrai ir ežerui, galėtų juos nušluoti nuo žemės paviršiaus. Taip, ko gero, galvojo mokiniai. Bet kodėl tie Jėzaus žodžiai žmogaus sūnus turi būti atiduotas į žmonių rankas, nuskamba su kartėliu liūdesio, gal net ir baime. Atsiduoti į žmonių rankas yra rizika. Juk žmogaus rankos būna visokios. Yra švelnios motinos rankos, apglėbiančios kūdikį. Yra menininko rankos, sukuriančios nuostabius šedevrus. Yra nuo darbų suskirdę rankos, ašaras kitam šluostančios, ar padedančios keltis rankos, maldai sudėtos rankos. Gal nuotraukose tekia matyti šventosios motinos Teresės rankas, silpnos, raukšlėtos. Bet ant tų rankų koks nors vargšas Indijos landinių žmogus galėjo bent numirti apsuptas meilės. Kodėl Jėzus bijo papulti į žmonių rankas? Na, mano rankų gal Jėzui nereikėtų bijoti, sakytume. Bet ar žmogus, ar šalia esantis, nebijo papulti į mano rankas? Nes žmogaus rankos, o dažnai net to pačio žmogaus rankos, gali būti ir labai žiaurios, krauja ašaras liejančios rankos. Tos žmogaus rankos Jėzų plaks, užspaus erškėčių vainiką, uždės kryžių. Taigi, pirma mintis, kuri galėtų kilti iš jo mąstymo, ar Jėzus nebijotų papulti į mano rankas? Ką kuria, ką kitiems dalina, ką neša tos mano rankos? Ir čia yra didžiulis paradoksas. Per kryžių, kurį Jėzui uždėjo žmogus, per mirtį nuo žmonių rankų, mums padovanojamas atpirkimas ir išgelbėjimas. Jėzus išgelbė žmonės ne per savo triumfą, ne tada, kai jis sveikina, ne per stebuklus ar išgydymus, nes tik kai kurie buvo išgydyti, tik keli tūkstančiai valgė padaugintos duonos. Net ir tie stebuklai buvo pirmiausia tam, kad atvertų žmogaus širdį Dievo maloniai išgelbėjimui. Tam daug didesniam turtui, daug didesniai vertybei, tai, ką jis nori duoti iš tiesų. Išgelbėti buvome ir esame, Kristaus auka. Ir apaštalams Jėzus primena tą giliausią savo apsisprendimą – nuolankiai priimti kančią iš žmogaus rankų. Dievas žmogaus rankose, bejėgis ir priklausomas. Žydams Senojo testamento Dievas – tai galingas, baudžiantis Dievas. O Jėzus mums apreiškia Dievą, atsiduodantį į žmonių rankas. Nes Jėzus tiki – kad žvelgdamas į kenčiančią meilę, žvelgdamas į ištiestas ant kryžiaus ir į mus su meilė tiesiamas jo perdurtas rankas, žmogus atsikvošės, tai jo meiliai neliks kurčias. Žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas. Šiuos Jėzaus žodžius prisimena, manau, ir kiekvienas kunigas, kai neša komuninę su konsekruotomis ostijomis. Jėzus atsiduoda į mano rankas. Arba užsienyje, gal kam nuvykusiems iš Lietuvos keistai ir atrodo, kai žmonės tiesia rankas ir kuniga švenčiausią sakramentą įdeda ne į burną, bet į jų rankas. Man tai pradžioje atrodė net pavojinga, juk ta žmogus nežinia, ką gali padaryti su komunija, įsinešti, išmesti ar net išniekinti. Bet šiandien Evangelijoje skamba Jėzaus žodžiai. Bus atiduotas į žmonių rankas. Jėzus nusižeminęs. Kaip apaštalas Paulius rašė, tiesiog apiplėšęs pat save. Tai, ką bažnyčios tėvai įvardino tokiu graikišku žodžiu kenozė. Dievas apiplėšinti save. Tiesiog, kaip meldžiamės vienoje dėkojimo giesmėje, turėdamas Dievo prigimtį, jis pat save sunaikino. Bet ant kryžiaus pralietų krauju sutaikino dangų ir žemę. Dar viena mintis, gal visai kitokia. Taigi, mokiniai nesuprato, ką reiškia Jėzaus žodžiai, bet bijojo jo klausti. Mums, ypač vyrams, nelengva klausti, nes klausdamas parodau savo ribotumą, mažumą, kas nors gali pasijuokti, kaip tu gali nežinoti, kaip tu nesupranti. O būna, kad kartais aš jau manau, jog viską žinau, žinau visus atsakymus, žinau kelią ir klausiu tik pat savęs. Žinau, ko noriu, ką rinktis, kaip gyventi. Mokinių baimė klausti Jėzaus, ką tai reiškia, ką tie žodžiai reiškia, te padės nebijoti kylančių klausimų, bet ieškoti atsakymų. Atsakymų pirmiausiai svarbiausių žmogaus gyvenimo prasmės klausimus. Nepamiršti, jog gal dar nežinau visų atsakymų. Geriau tegul bus gėda, kad nežinau. Gal pasiklydau, gal susipainiojau. Bet nebijokime klausti. Ši evangelija tegul padrasins ir maldoje klausti Jėzaus. Nebijoti nuoširdžiai prisipažinti. Gal šiandien nieko nesupratau Dievo žodyje. Gal daug kas neaišku tikėjimo tiesose. Bet nelikti su savo klausimais, o ieškoti atsakymų. Juk tiek yra gerų knygų, konferencijų, rekolekcijų. Turime teisę nesuprasti evangelijos. Nesuprasti Jėzaus žodžių. Bet nebijokime ieškoti atsakymų. Kai bijome klausti, klaidžiojame. Duok Dieve drąsos klausti ir išmokyk klausytis. Išmokyk būti atviriems ir klausimams, ir atsakymams. Noriu būti klusnus tavo žodžiu net ir tada, kai nesuprantu, kai man tai atrodo nelogiška. Ir pabaigai, viena tokia asmeninė patirtis iš to, kaip nedrįsau kartą klausti. O istorija tokia. Gal prieš 10 metų daugiau, tada klebonavau Lazdijuose, bet iš kitos buvusios parapijos porą moterų paprašė, kad jas nuvežčiau į Paparčių vienuolyną. Jeigu tos moterys mane girdi, tai joms linkėjimai. Ir aš tas 2 moterys vežu į Paparčių vienuolyną, aš ten buvau niekada nebuvęs. Ir sako, ar jūs žinote kelią? Viena sako, taip, žinau, reikia nuvažiuoti į Žiežmarius ir šalia Žiežmarių bažnyčios pasukti į gatvę ir jį nuves į Paparčių vienuolyną. Nuvažiuojame į tuos Žiežmarius, pasukam pro bažnyčią, važiuojam. Kelias nuveda visai kitur, jokių vienuolynų nėra, klaidžiam labai ilgai. Grįžtam atgal, tada sakau, ai, žinau, kur kelias į Paparčius. Kažkada autostradoje mačiau ženklą į Paparčius. Nuvažiuojame ten, kur tą ženklą esu matęs, pasukame, vėl pasukam ne į tą pusę ir vėl klaidžiam 10 kilometrų. Paskui po 2 valandų iš tiesų važinėjimo, tos moterys vis sako, gal ko nors paklausėm, kur tas vienuolynas. Sakau, ne, rasime tą vienuolyną. Dar klaidžioju. O jos vis gal klausėm, ko nors sustojame, paklauskime. Ne, grįžtam atgal į tuos Žiežmarius. Ir tada jau įsidrasnės, nes atsidūriau visai beviltiškoj situacijoje, to vienuolyno nerandu, o galvojau, rasiu jį pats. Klausiau, kur yra Paparčių vienuolynas. O viena moteris sako, jo reikia ieškoti, ne Žiežmariuose, sako, Žasliuose. Nuvažiavus į Žaslius, pasukti pro bažnyčią ir tas kelias nuves į Paparčių vienuolyną. Taigi, būčiau daug greičiau nuvažiavęs, jeigu būčiau daug anksčiau paklausęs. O svarbiausia, kad kai grįžau į parapiją, po tų ilgų klaidžiojimų, sėdi žmogus ir laukia kunigo, kurį nusivestų pas ligonį į ligoninę, žmona miršta. Ir nueinu į ligoninę, patepu tą moterį pašventintais ligonių aliejais ir ta moteris iš karto numiršta. Dar būčiau paklaidžiojęs kokią 30 minučių, būčiau nespėjęs į ligonę pas tą sergančią moterį. Jeigu būčiau išdrįsęs paklausti anksčiau, būčiau tiek ilgai neklaidžiojęs. Taigi linkiu, kad nebijotume klausti ir ieškotume atsakymų. Amen.
Homiliją sakė kunigas Rimantas Baltrušaitis.